Бишкекте кечки саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 13 январь, бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз, студияда Элиза Кененбаева. Укук коргоочу Камил Рузиев өздүн үстүнөн козголгон кылмыш иш 2 жылдан бери созулуп жатканына нааразылыгын билдирип, бийликке кайрылды.
Эмне үчүн азыркы күнгө чейин бул чоюлат? Кылмыш болбосо, алар отказ берсе болот. Прокуратурачы, жабырлануучу жок. Эмне үчүн жылдырып атат? Чи бизге жооп бербейт?
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму демократиялык лидерлер глобалдык маселелерди чечүүдө үлгү көрсөтүп, автократтарга бийликти алдырбаш керек деп эсептейт. Санарипти көнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу Талант Имановду айрымдар IT тармагына тиешеси жок деп сындашса, башкалар менеджерлик жөндөмүн эске алууга чакырып жатышат.
Маалымат технологияда иштебеген бир адис окшойт, анан бийликке ишенимдүү адам окшойт.
Он прекрасный руководитель.
Талантбек Орускулович мыкты жетекчи, системаны тезинен тартипке келтире алат.
Ушул жана башка темаларды алдыда сунуштайбыз. Обол соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту жер иши боюнча Карганбек Самаков тактады. Сот 13 январда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков тактаганын анын жакындары билдиришти. Аталган сот буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Жогорку сот өткөн айда анын ишин кыскартуу тууралуу Бишкек сотунун өкүмүн жокко чыгарып, ишти кайра экинчи инстанцияга жөнөткөн. Анда прокурорлор айыптоо корутундусунан баш тартканына байланыштуу иш кыскарганы айтылган. Өткөн жылдын башында Жогорку сот ошол кезге чейинки Самаковго чыгарылган өкүмдөрдү жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө жиберген. Экс депутат 2017 жылы Бишкектин жакасындагы айыл чарба багытындагы жүздөгөн гектар жерди турак жай категориясына өткөрүп, андан кийин майдалап сатып жиберген деген айып менен 10 жылга кесилген. Анын ишине байланыштуу дагы башка кызмат адамдары камалып соттолгон. Анын уулу Кубанычбек, санаалаштары катары айыпталган Эрнист Койчуманов, Урмат Нурденов, Абай Таштанбеков, Аликбек Сариевда 8 жылга эркинен ажыратылган. Сот бул иш боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди 10 жыл түрмөгө кесүүгө өкүм кылган. Самаков 2019 жылы жазында мунапыс жана тергөө багында отурган күндөрүнүн эсебинен түрмөдөн бошотулган болчу. Депутаттын тарапкерлери ал кезде Самаков кызмат адамы болбогонун жана коррупциялык схеманы уюштурууга ыйгарым укугу жоктугун жөө келтиришкен. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Ингушетиянын айылдарын басып алам деп коркутту. Кадыров Ингушетиянын жашоочуларына жана аксакалдарына багытталган видео кайрылуу таратып, өзүнө коюлган айыптарды дааналап айтуу үчүн 3 күндүк мөөнөт койгонун маалымдады. Ал эгер дооматтар негизсиз жана анын кадырларына шек келтире турган болсо, анда бардык кадамдарга барарын айтты. Кадыров мындан сырткары Чеченстан менен Ингушетиянын чек арасын кайра кароого чейин барарын айтып коркуткан. Анын пикиринде эки коңшу республиканын ортосундагы чек араны өзгөртүү боюнча 2018 жылдагы келишимде айрым чечен айылдары Ингушетиянын ичинде калып калган. Кадыровдун мындай аракети Ингушетиянын башчысынын алдындагы дин иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Яхья Хадзиевдин кечирим суроосунан кийин болуп жатат. Ал Кадыров менен кучакташканы үчүн кечирим сураган. 2018 жылдын 26 сентябрындагы чек ара жөнүндөгү макулдашууга Чечендин башчысы Рамзан Кадыров менен Ингушетиянын башчысы Юнусбек Евкуров кол койгон. Бул келишим Ингушетияда нааразылыктарды жараткан. 2018 жылдын күз айларында жана 2019 жылдын жаз айларында чоң митингдер өткөн. Демонстранттар бул келишим калыс болбой калган деп эсептешет. Бишкек милициясы Улан Кичи районундагы лифтке кыпчылып каза болгон адамдын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоду. Былтыр Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Кылмыш иши Жазы кодексинин 297 беренеси колдонуучулардын өлүм өмүрүнө кооптук ырдалды түзүү боюнча ачылды. Маркумдун өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Иликтөө иштери уланууда. Буга чейин Бишкек мэриясы лифттеги өлүмдүн себебин аныктоо үчүн тармактар аралык комиссия түзгөн. 11 январда Бишкектеги Улан Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде лифт өз алдынча иштеп кетип, ага коляскадагы баласы менен кирип баратканда 38 жаштагы адам кыпчылып, көз жумган, ымыркай зыян тарткан эмес. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында келген жоокерлерди Казакстандан чыгаруу аракеттери башталды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги кабарлады.
результате предпринятых мер за короткий промежуток времени.
13 январда Алматы шаарында аскерлерди узатуу иш-чарасы өттү. Анда сырттан келген күчтөрдүн тынчтыкты сактоо жана стратегиялык объектилерди коргоо боюнча аракеттерине ыраазычылык жолдонду. Аскерлерди чыгаруу жалпы 10 күнчө уланмакчы. Казакстанда сөйлөтүлгөн газдын кымбатташына байланыштуу нааразылык акциялары 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына да жайылган. Ал башламандык жана талаптоолор менен коштолду. 6 январда президент Касым Жомарт Токаев террордук коркунучту жөнгө салуу деген жүйө менен жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сураган. Орусиядан, Армениядан, Белорустан, Тажикстандан жана Кыргызстандан тынчтык орнотуу күчтөрү 6 январдан баштап барган. Кийин өлкөдөгү кырдаал турукташканын айткан Токаев аскерлеринин негизги миссиясы аяктаганын, алар чыгып кетэрин кабарлаган болчу. Америка Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин ракеталар топтомун дагы сынаган Түндүк Кореяга кошумча санкцияларды киргизүүнү талап кылды. Бул тууралуу АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд Твиттерде жазды. Ал билдиргендей, Пхеньян былтыркы жылдын сентябрдан бери 6 жолу баллистикалык ракета атты. Анын ар биринде Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясы бузулду. 12 январда АКШ өзү Түндүк Кореяга бир тараптуу санкцияларды киргизген. Түндүк Кореянын 6 атуулун Орусиянын орусиялык жаранды жана фирманы кара тизмеге кошкон. Кыргызстанда Жалал Абад облусунун Базар Коргон шаарында жергиликтүү тургун үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын оңдоп кошумча корпус салып берди. Ишкер Нурлан Сейитколов өзүнүн эсебинен 5.5 миллион сом короткан. Буга чейин шаардагы номер 9 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын полу чирип, шыптан суу таам калган эле ал 66 жыл мурда курулганы кабарланат. Базар Коргон былтыр жыл башында айыл макамынан шаар макамына өзгөртүлгөн болчу. Анда 40 миңден 60 миңге чейинки адам жашай турганы маалым. Элиза, анда сөз өзүңүздө.
Рахмат, Эрнест Нурматов тааныштырган. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чеки тор кеми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет билдиргендей, 14 январда түнкүсүн жана күндүз тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Талас облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 6-11 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал-Абадта түнкүсүн 2-3 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градуска чейин муздайт, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 5-10 градус суук. Ал эми Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-12 градуска чейин жылышы күтүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Кара колдук укук коргоочу Камил Рузиев өзүнүн үстүнөн козголгон иш аягына чыкпай келе жатканына нааразылык билдирип, президентке, баш прокурорго жана акыйкатчыга кайрылды. Ал өзүнө байланыштуу сот иши 2 жылга жакын убакытта араң гана биринчи сот бутагында каралып бүткөнүн куугунтук деп эсептейт. Каракол шаардык соту укук коргоочуга байланыштуу соттук териштирүү уланып жатканын билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Караколдогу Вентус уюмун жетектеген укук коргоочу Камил Рузиев өзүн куугунтуктоо токтобой жатканын билдирүүдө. Ал куугунтуктун терс таасири эми үй бүлө мүчөлөрүнө да тийип жатканын, жергиликтүү үй бүлөлүк дарыгерлер тобу аны жубайы жана кызы менен чогуу каттоодон чыгарып салганын Азаттыкка билдирди.
Кыйноо болгондо мен кайрылган элем ССМге, анан алар жазып берген элем маганчы кыйноо болду, анан лечение алган элем, анан сурак калганда коркутуп салыптыр врачтарды, эмне үчүн мындай кылып атасыңар Рузиевди, эмне үчүн жиберип атасыңар. Ошондон кийин врач кетип калыптыр, мени лечение кылган, анан ошого шылтоо кылып атат, азыр биз эч нерсе кыла албайбыз, врач чыгарып салыптыр. Мен эле эмес, анан менин семьямды, аялымды, кызымды баарын алып салыптыр.
Укук коргоочу Камил Рузиев 2020-жылдын 29-майында документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде кармалган. 2 күндөн кийин үй камагына алынган. Кийинчерээк анын ишиндеги жазык кодекстин алдамчылык беренеси алынган. Экинчи берене боюнча 2020-жылы сентябрда Караколу шаардык сотунда башталган сот иштери али күнчө аягына чыга элек. Рузиев мунун баарын анын укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн өч алуу деп эсептейт. Ал милиция кызматкерлеринин коррупциялык иштеринин бетин ачкандан кийин куугунтукка кабылганын айтты.
эмне үчүн азыркы күнгө чейин бул чоюлат? Кылмыш болбосо алар отказ берсе болот. Прокуратурачы бул жерде жок состав деп токтотсо болот да. Бул жерде заявитель жок бул кылмыш иште. Ущерб жок, жабырлануучу жок. Эмне үчүн жылдырып атат? Чи бизге жооп бербейт? Биз кайрылсак эле мен карабайм. Бизде бөлүнүп кеткен гражданский иш, уголовный иш. Анын жаңы судья келип ошого аз кайра бериптир. Ал кайрадан баштады.
Каракол шаардык сотунун канцелярия кызматы Камиль Рузиевке байланыштуу соттук териштирүү уланып жатканын Азаттыкка кабарлады. Ага ылайык 2020 жылдын 18 сентябрында башталган соттук териштирүү бир нече жолу каралып, күбөлөр жана айыпталуучулар суралган. Ишти карап жаткан судья Урмат Суранчиевдин иштөө мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу былтыр сентябрда башка судьяга өткөрүлүп берилген. Кийинчерээк ал жарандык иштерге бөлүнүп кеткен соң Рузиевдин иши судья Жолпоновго берилген. Анын судьялыгы менен жакынкы соттук териштирүү 24 январда болмокчу. Укук коргоочу 2 жылга жакын убакыттан бери аягына чыкпай келе жаткан ишти өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу куугунтук деп эсептейт. Ал өзүнүн укугун коргоп берүү өтүнүчү менен буга чейин да мамлекет башчыга, башкы прокурорго, акыйкатчы институтуна кайрылган. Башкы прокурор кабыл алууга макулдугун берип, бирок кийинчерээк убакыттын жоктугуна байланыштуу жолугушууну белгисиз мөөнөткө жылдырганы тууралуу акыйкатчы институтуна кабарлаган. Ал эми акыйкатчы институту былтыр күзүндө укук коргоочу айыпталып жаткан экинчи бирени документтерди жасалмалоо боюнча атайын экспертиза жүргүзгөн. Натыйжада Камиль Рузиев документ жасабаганы аныкталган. Аталган институттун аппарат жетекчиси Камиль Рузиевдин укугун коргоп келаткан Аскат Азарбеков иш мындан ары да уланарын Азаттыкка билдирди.
Ал кишини бир участоктан чыгарып салуу, эгер ошол участокто таандык болсо, бул сөзсүз түрдө дискриминация болуп эсептелинет. Ал кишини андай чыгарып салуу укугу жок. Азыр мен ишти көтөртүп, бул боюнча тез арада чара көрүү маселелерин аскарап чыгабыз.
20 жылдан бери укук коргоочу кыймылды жетектеп, күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылганы айтылган адамдарды коргоп, юридикалык жардам берип келе жаткан Камиль Рузиевдин укугу тууралуу сөз былтыркы жыл соңунда Бириккен Улуттар Уюмунда да көтөрүлгөн. 18 декабрда Женевада өткөн жыйында уюмдун атайын баяндамачысы Мери Лолор Кыргызстандын бийлигин укук коргоочу Камиль Рузиевке карата куугунтуктоону токтотуп, ал айтып чыккан мыйзам бузуу фактыларын иликтөөгө чакырган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сөз болгон укук коргоочу Камиль Рузиевдин иши тууралуу Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун 13 январда жарык көргөн жылдык баяндамасында дагы сөз болду. Ал жактагы башка жагдайлар тууралуу алдыда айтып беребиз. Human Rights Watch эл аралык уюму билдиргендей, дүйнөдөгү демократиялык лидерлер автократтарды жеңүү үчүн глобалдык маселелерди жакшы чече билүүсү керек. 13 январда жарык көргөн уюмдун дүйнөлүк баяндама 2022 деп аталган документинде 2021 жылы дүйнөдөгү авторитардык лидерлер демократиялык күчтөрдүн олуттуу каршылыгына туш болгону дагы белгиленет. Баяндамада Human Rights Watch 100 мамлекетте, анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы абалга байкоо жүргүзгөн.
Бүгүнкү көйгөйлөрдү чечүү үчүн демократиялык лидерлер алдыдагы окуяларды көрө билүү сапатына ээ болуп, азыркы заман талап кылгандан кыйындыгын көрсөтө албаса, элдин көңүлү калышы мүмкүн. Бул автократтарга эле пайдалуу болот.
That are fertile grounds for the autocrats to continue.
Дейт Human Rights Watch'тун аткаруучу директору Кеннет Рот. Баяндамада авторитардык көз караштагы лидерлер коомчулуктун муктаждыгын эмес, өз кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн мамлекеттик каражатты колдонушары жазылган. Уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот белгилегендей, Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан евробиримдиктин субсидияларын кулайын деп калган ооруканаларды оңдоого эмес, футболдук стадиондорго короткон. Ошондой эле документте Орусияда 2020 жылдын ноябрь айында башталган куугунтуктоолор, былтыр чет элдик агенттер жана ылайыксыз чет элдик уюмдар тууралуу мыйзамдарды катаалдатуунун алкагында дагы күчөгөнү белгиленет. Бийлик ушул жана башка мыйзамдарды укук коргоочуларды, журналисттерди, көз карандысыз топторду, саясий каршылаштарын, атүгүл окумуштууларды каралоо, коркутуу, жазалоо үчүн колдонду деп белгиленет баяндамада. Орусияда камакка алынган оппозиция лидери Алексей Навальныйдын санаалаштары, ага жан тарткан активисттер куугунтуктоолордон улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Ошондой эле документте Кытайдын лидери Си Цзиньпин 2021 жылы өлкөнүн ичинде жана тышында куугунтуктоолорду эки эсе күчөтүү менен өз бийлигин дагы бекемдегени жазылат.
Кытай бийлиги Олимп оюндарын өзүн актоо үчүн колдонгусу келип турат. Шинжаңдагы адамзатка каршы кылмыштарын, уйгурларды жана башка мусулмандарды куугунтуктоону, Гонконгдогу эркиндикти басмырлоону жууп кеткиси келет. Эл аралык коомчулук көрмөксөн болбой, олимпиадага өз аткаминерлерин жибербей дипломатиялык бойкот жарыялоого кошулушу керек. Биз спортчуларды бойкоттоого чакырган жокпуз. Шинжаңдагы кырдаалга көңүл буруш үчүн баарын жасоо керек деп эсептейбиз.
Дейт Human Rights Watch'тун аткаруучу директору Кеннет Рот. Буга чейин АКШ баш болгон бир нече мамлекет Бээжинде февралда өтчү олимпиадалык оюндарга дипломатиялык бойкот жарыялаган эле. Ошентсе дагы баяндамада дүйнөнүн ар кайсы булуңунда демократия үстөмдүк кылаарына үмүт бар деп жазылат. Маселен, Венгрия менен Түркияда алдыдагы шайлоолорду утурулай оппозициячыл партиялардын бирикмеси түзүлгөнү белгиленет. Ал эми Кыргызстан тууралуу бөлүгүндө былтыркы саясий жараяндарга, анын ичинде президенттик шайлоонун өтүшүнө, айрым беренелери адам укуктарына каршы келген жаңы конституциянын кабыл алынышына жана Тажикстан менен чек арада болгон куралдуу жаңжалга көңүл бурулган. Өткөн жылы парламент жалган маалымат жана бейөкмөт уюмдар тууралуу талаштуу мыйзамдарды кабыл алганы дагы белгиленген. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулук кыскарбаганы, кыз келиндерди коргоо механизмдери жакшы иштебей жатканына көңүл бурулган. Айзада Канатбекованын өлүмү өлкөнү нес кылды деп жазылат баяндамада. Андан тышкары түрмөдө каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү тууралуу иш негизсиз кыскартылып, кайра соттун чечими менен жанданганы жазылат. Дагы бир укук коргоочу Камил Рузиевке каршы кылмыш иши козголуп, соттук жараян ушул күнгө чейин уланып жатканы белгиленет. Андан тышкары баяндамада былтыр Кыргызстанда Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси Орхан Инандынын Бишкектен уурдалып Түркияга өткөрүп берилгени жазылат. Ал окуя эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдардын бардыгын одоно бузуу менен ишке ашканы белгиленген. Ошондой эле жабык жайлардагы кыйноолор боюнча жетиштүү чара көрүлбөй, сексуалдык азчылыктардын укуктары бузулуп жатканы жазылат. Кеннет Роттун айтымында демократиялык лидерлер каршылаштарынын гана каталарын айтып отуруп албастан улуттук жана глобалдык маселелерди чечүүнүн үстүндө олуттуу иштөөгө тийиш. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учка таанышып алыңыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында Казакстанга кирген жоокерлер чыгарыла баштады. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги кабарлады. Бишкек шаардык соту 13 январда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковду жер иши боюнча актаганын анын жакындары билдиришти. Бишкек милициясы Улан Кичи районундагы лифтке кыпчылып каза болгон адамдын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда мен Элиза Кененбаева. Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу болуп Талант Иманов дайындалды. Ал буга чейин Дастан заводун жетектеген. IT тармакка таптакыр тиешеси жок адамдын министрлик башына келиши коомчулукта ар кыл суроолорду жаратып, талкууга жем таштады. Имановдун жакындары жаңы министрдин менеджерлик сапаты эске алынып, бул кызматка дайындалганын айтышууда. Санариптик өнүктүрүү министринин бейнесине Бакыт Асанов кызыгып көрдү.
Жаңы жылдын башталышы менен Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министри алмашты. 6 январда бул органды жетектеп келген Дастан Догоев кызматтан алынып, ушул эле күнү министрдин милдетин аткаруучу болуп Талантбек Иманов дайындалды. Иманов азырынча мыйзамга ылайык Жогорку Кеңеште расмий бекитилип, ант берилет. Бирок министрдин милдетин аткаруучу катары ишке киришкени белгилүү болду. Коомчулукта IT тармакка тиешеси жок адам кандайча аталган орунга келди деген талкуу башталды. Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын төрагасы Азиз Абакиров учурда учурда бул тармак өкүлдөрү акыркы кадрдык дайындоону таңдануу менен кабыл алышканын жашырган жок.
Менден баары сурап атышат, менден баары сурап атышат, имам таанысызбы деп. Анан маалымат технологияда иштебеген бир адис окшойт, биз аны тааныбайбыз, анан бийликке ишенимдүү адам окшойт. Маалымат технологияны билген адам керек. Ооба, менеджерлик сапаттары да керек, бирок моррак болуп калат го. Эми көрөбүз.
Бирок Талантбек Имановдун командасы адистердин мындай чочулоосун толугу менен четке кагууда. Анын кеңешчиси Оксана Калинина Азатка сүйлөп жатып, жаңы министр буга чейинки кызматтарында эң мыкты жыйынтык көрсөткөн деп билдирди.
Если речь идет о первых руководителях, они
министр сыяктуу биринчи жетекчилер атайын билими жок болсо деле дайындалса болот. Маселен, IT же башка тармак боюнча. Талантбек Орускуловичтин жогорку юридикалык билими бар. Ал мыкты жетекчи. Системаны тезинен тартипке келтире алат. Ал киши өтө демилгелүү, креативдүү, сценарийдик трансформация стратегиясы жөнүндө өз пикири бар. Ушул нерсе маанилүү. IT тармагында диплому бар, гениалдуу программисттер болушу мүмкүн, бирок жетекчилик сапаты жок кишилер бар да. Талантбек Иманов болсо Дастан заводун жетектеп турганда өзүн жакшы жагынан көрсөткөн.
ТНК Дастан.
Дал ушундай талкуулардын бутасына айланган Талантбек Иманов деген ким? 36 жаштагы Иманов Ысык Көлдүн Аксуу районунда туулуп өскөн. Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин аяктаган. 2008 жылы Дастан заводунун коопсуздук кызматына жумушка кирип, 2 жылга жакын ал жакта иштеген. Кийин Газпром Нефть Азия ишканасында эмгектенген. 2011 жылдан тарта Улан ишканасынын директорунун орун басары, директорлугун аркалаган. Бул ишкана Дастан заводунун курамына кирет жана Ысык Көлдөгү торпедоларды сыноо тармагында алектенет. Уланды башкаруу менен бирге Иманов Дастан заводунун өнүктүрүү боюнча директору катары да иштеген. 2020 жылы март айында болсо Талантбек Иманов дал ушул стратегиялык ишкананын башкы директорлугуна дайындалган. Мындан көп өтпөй Иманов саясатка аралашууга аракет кылып, ал кездеги бийликчил биримдик партиясынын алдыңкы сабында парламенттик шайлоого катышкан. Эгер 2020 жылдагы октябрь окуялары болбогондо Талантбек Имановду ушул тапта парламенттен көрүшүбүз толук мүмкүн болчу. Бирок шайлоодогу мыйзамсыздыктан улам нааразылыктар чыгып, бийлик алмашып кеткенден кийин Иманов Дастан заводунун жетекчилик кызматына кайрадан кайтып барган. Былтыр заводдун таза кирешеси 1 миллиард сомду түзгөндүгүн президент Садыр Жапаров билдирген жайы бар.
Дастан заводу боюнча дагы мурдакы бийликтин убагында камалган адамдар болгон. Алар ошо заводдун таза кирешесин жеп жүргөн, шайлоого колдонуп салышкан. Муну дагы көзөмөлүмө алып, быйыл 1 миллиард сомго таза кирешеге чыгабыз деп турат. Мурда карыз кабатып калган.
Бирок Талантбек Имановдун бул заводду жетектеп турган учурдагы ишине ичи чыкпагандар да бар. Алардын бири журналист Замирбек Казакбай уулу.
Дастанын ичиндеги өндүрүштүн баары токтогон, иш билги жана профессионалдар барго, адистер бүт кетирди. Каяка айтпай турган, эч нерсени түшүндүрбөй турган, өндүрүштүн өзүн билбеген, менин баарын жоголтуп алып, состояние алып келип койду килтейген корпорацияны.
Дастан заводу Советтер Союзунун убагында түптөлүп, азыркы кезге чейин иштеп жаткан өлкөдөгү бирден бир завод. Анда шквал аттуу торпедолор чыгат. Талантбек Иманов журналисттерге таптакыр маек бербейт. Ал маалымат каражаттарында Дастан заводунун жетекчисинен сырткары 2010 жылга чейин Кыргызстандагы энергетиканы калчап келди деген Алексей Шершов менен жакындыгы тууралуу маалымат каражаттарына бир нече жолу жазылган эле. Маалыматтарга караганда Талантбек Иманов 2010 жылга чейин Шершовдун айдоочусу жана жан сакчысы болгон. Дал ушул жылдагы апрель инкылабынан кийин Алексей Шершов өлкөдөн качып кеткен учурда анын үйүндө жашап жүргөнү жөнүндө да маалымат каражаттарында айтылган эле. Муну фактчек порталы да текшерип чыкканын билдирип, өз сайтына иликтөө жайгаштырды. Аталган порталдын редактору Асель Сооронбаева Имановдун Алексей Шершов менен байланышы тууралуу түмөнкүлөрдү айтып берди.
Шершовдун айдоочусу болгон экен да өзүчү. Ал жана 2010 жылдагы инкылап болгондон кийин, окуя болгондон кийин Шершов кетип калат да, Кыргызстандан чыгып кетет да. Бирок эмнегедир бул ошондон бери Шершовдун үйүндө жашап жүргөн экен. Анын айтымында Шершовдун атасы айткан да, тиги үйдө жашап тургула депчи. Анын үйүндө жашаганы бул факт.
Талантбек Имановдун кеңешчиси Оксана Калинина болсо, бул маалыматтарды четке кагып, аны министрликке жогорку кеңеш бекиткенден кийин баардык суроолорго кеңири түшүндүрмө берилерин убада кылууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Сокулук районунун Шопоков шаарындагы колледжде студенттерге дин тамууланып жатат делген кайрылууну Чүй облустук милициясы териштирип жатат. Билим берүү министрлиги дагы өз изилдөөсүн жүргүзүүдө. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов бул талаштуу кайрылуу боюнча суроолорго жооп издеп көрдү.
Бул жөнөкөй эле окуу жайда динге эч кандай байланышы жок деп ойлошот көбүчү. Эгерде бул дин окутабыз деген сөз болсо, мындай жөнөкөй окуу жайга окутса болбойт да. Ал үчүн лицензия керек да. Булардын лицензиясы жок, ошон үчүн туура эмес иштеп.
Ырыскелди Ашыров Шопоков шаарындагы эл аралык универсалдык колледжинин 4-курс курсунун студенти. Дал ушул студент окуу жайда дин тамууланып жатат деп кайрылууну демилгелеп чыккандардын бири. Ал окуудан толугу менен четтетилгенин айтып, буга ошол кайрылуусу себеп болду деп эсептейт. Аны биз барган учурда да күзөтчү окуу жайдын аймагына киргизбей койду. Ырыскелди Ашыров окуу жайда дин тамууланып жатканы боюнча кайрылуусунан эч кандай жыйынтык болбогондон кийин өзү окуу жай менен диний уюмдардын байланышы тууралуу изилдөөлөрүн жүргүзүп келет.
Мен биринчи курста келгенде эле 3-курста окуган студенттер айтчы, динге ушундай тартышат, агитация кылат, вербовка кылат деп. Мен ишенбей жүргөм. Анан кийин мага башталды да, мени вербовка кылып башташты. Ошо Америкадан келген волонтерлор, Кореядан келген волонтерлор. Анан ошол себептен биз өз алдынча иликтөө жүргүзсөк деп балдар менен чечип иликтөө жүргүзүп баштайбыз. Кыргызстандын сайттарынан биздин окуу жай жөнүндө маалымат карасам, эч кандай маалымат жок. Анан корей тилинде жаздым биздин окуу жайдын атын. Жазсам аябай көптөгөн маалыматтар чыкты ошо Кореянын сайтынан. Ал жакта биздин ректор Дин Рюмин деген интервью бериптир. Ал интервьюсунда айтат: мен болгон күчүмдү жумшайм, чтоб бул регионду жана студенттерди евангелизация кылганы деп турат да. Башка сайттарына кирсек, Асана деген церковь менен булар кызматташат экен да. Ошо Асананын сайтына кирсем, ал жакта дагы биздин окуу жай жөнүндө маалымат бар экен. Анан бул окуу жайдын салынган максаты бул дин жайылыш үчүн экен.
Биз эл аралык универсалдык колледжи деп аталган окуу жайдын жетекчиси жана негиздөөчүлөрүнүн бири Рюмин менен жолукканыбызда дин темасын атайлап козгоп жаткан студенттер бул маселенин сезимталдыгын толук түшүнбөй кадамга барышканына кейигенин айтып, иликтеп жаткан расмий мекеме органдардын жыйынтыгы чыкмайын билдирүү таратпастыгын маалым кылды.
Чой деагыл сеун мокчогун, чой деагын 2015년에
2011 жылы АКШ-дагы белгилүү окумуштуу дарыгер менен мен биргеликте бул окуу жайды демилгелеп 2015 жылы ишке кирди. Мындан башка 2018 жылы тил жана маданият институтун ачканбыз. Биз бул окуу жай мыкты адистерди чыгарып, келечекте Кыргызстанга салым кошот деген үмүттө ачканбыз. Бизде мыкты мугалимдер эмгектенишет. Анан кантип эле Борбор Азияда мыкты окуу жай болууга умтулуп жаткан колледжде диний окуулар болмок эле. Учурда социалдык тармактар да чыгып жаткан чындыкка дал келбеген видео жана маалыматтар милиция тарабынан иликтенип жатат. Баары иликтенип бүткөндөн кийин жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз деген үмүттөмүн.
Чыңакан결과를 가지고 여러분과 다시 만날 수 있게 되기를 희망합니다.
Эл аралык универсалдык колледжи менен тил жана маданият институтунда дин тамууланып жатат деген студенттердин кайрылуусу боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы иликтөө баштаган. Анын негизинде окуу жайдан китептер, баракчалар алынган.
Бул факты боюнча Сокулук районунун ички иштер бөлүмү тарабынан катталып, учурда баягы сотко чейинки иш өндүрүштөр башталган. Азыркы маалда бул иши боюнча милиция кызматкерлери тарабынан бардык көрсөтүлгөн видео обращение дагы көрсөтүлгөн талаптардын баарын текшерүүдө. Бул мекеменин баягы ичине барышып, ошол жердеги китептерди, журналдарды жана листовкаларды азыркы маалда алып келишкен. Ал боюнча дагы керектелүүчү экспертизалар дайындалган. Учурда ушул окуу жайдын студенттери жана мугалимдери менен биргеликте баягы тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Дейт Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын ага тескөөчүсү Назира Имангазиева. Өзүнүн иликтөөсүн билим берүү министрлиги да жүргүзүүдө. Атайын түзүлгөн комиссия студенттер менен да мугалимдер менен да маектешүүлөрдү өткөрүп бүткөн. Жакында эле окуу жайдын жетекчилиги да маалымат бергенин, 10 күнгө жетпей бул кайрылуу боюнча териштирүүнүн корутундусу чыгаарын министрликтин лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Шербек Султанбеков билдирди.
Лицензия алган учурда алар биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, лицензиялоо боюнча мыйзамдарына ылайык алышкан. Уставында дагы, биздин уставы дагы билим берүү министрлиги менен макулдашылган. Анын ичинде диний билим берүү жана диний эме боюнча багыт боюнча тарбия билим берүү деген жазылган эмес. Анан негизги кеп ошол эмеде болуш керек волонтерлор сабактан тышкаркы окуу, кошумча окуу сабактарында ошол элементтери бар окшойт да. Анан эми аны тактап жеринен мындай пылдаттык менен текшерип туруп анан ошондо жыйынтык чыгарганыбыз оң болот да.
Тил жана маданият институту Эл Аралык Универсалдык Коллежи деп аталган кыргыз корей окуу жайлары 2015-2018 жылдары Сокулук районундагы Шопоков шаарында Жаңы Жибек жолу корпорациясы коомдук кайрымдуулук фондунун колдоосу менен иштей баштаган. Учурда бул окуу жайларда 480 ашуун студент билим алууда. Окуу жай негизинен гуманитардык багытта билим берет, билим келишимдик негизде жүрөт. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Жогоруда сөз болгон тема боюнча өзүңүздүн сунуш пикириңизди, оюңузду биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жазыңыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 13 январ бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы түзүмүн аныктап, вице-спикерлерин жана комитет төрагаларын шайлады. Бир нече жыйын өткөргөн жаңы парламентке байкоочулар ар кандай баа берип, эл өкүлдөрүнүн курамы жана сапаты коомчулукта талкуулана баштады.
Бийликчил эмес партиялардын мандаттарын кошконубузда 20га жетпейт. Эми аны мындай шарттуу түрдө оппозициялык блок деп карап, бир вицени оппозициялык блокко бериш керек эле.
Ушул темага алдыда кеңири токтолобуз. Ошондой эле академик мамлекеттик ишмер Жамин Акималиев менен Сыябан маекте сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту жер иши боюнча Каргамбек Самаковду актады. Сот 13 январда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каргамбек Самаковду актаганын анын жакындары билдиришти. Аталган сот буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Жогорку сот өткөн айда анын ишин кыскартуу тууралуу Бишкек сотунун өкүмүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого экинчи инстанцияга жөнөткөн. Өткөн жылдын башында Жогорку сот ошол кезге чейинки Самаковго чыгарылган өкүмдөрдү толук жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө берген. Экс депутат 2017 жылы Бишкектин жакасындагы айыл чарба багытындагы жүздөгөн гектар жерди турак жай категориясына өткөрүп, андан кийин майдалап сатып жиберген деп деген айып менен 10 жылга кесилген. Анын ишине байланыштуу дагы башка кызмат адамдары камалып соттолгон эле. Сот бул иш боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди 10 жылга түрмөгө кесүүгө өкүм кылган. Самаков 2019 жылы жазында мунапыс жана тергөө багында отурган күндөрүнүн эсебинен түрмөдөн бошотулган болчу. Депутаттын тарапкерлери ал кезде Самаков кызмат адамы болбогону жана коррупциялык схеманы уюштурууга ыйгарым укугу жоктугун жөө келтиришкен. Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров Ингушетиянын айылдарын басып алам деп коркутту. Кадыров Ингушетиянын жашоочуларынан жана аксакалдарына багытталган видео кайрылуу таратып, өзүнө коюлган айыптарды дааналап айтуу үчүн 3 күндүк мөөнөт койду. Ал эгер дооматтар негизсиз жана анын кадыр баркына шек келтире турган болсо, зарыл болсо Ингушетиянын айрым айылдарын басып аларын да белгиледи. Ал Чечинстан менен Ингушетиянын чек арасын кайра кароого да барарын айтып, анын коркуткан. Анын пикиринде эки коңшу республиканын ортосундагы чек араны өзгөртүү боюнча 2018 жылдагы келишимде айрым чечен айылдары Ингушетиянын ичинде калып калган. Кадыровдун мындай аракети Ингушетиянын башчысынын алдындагы дин иштери боюнча башкармалыгынын башчысы Яха Хадзиевдин Кадыров менен кучакташканы үчүн кечирим сураганы себеп болду. 2018 жылдын 26 сентябрындагы чек ара жөнүндөгү макулдашууга Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров менен Ингушетиянын башчысы Юнусбек Евкуров кол койгон. Бул келишим Ингушетияда нааразылыктарды жараткан. Демонстранттар бул келишим калыс болбой калган деп эсептешет. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында келген жоокерлерди Казакстандан чыгаруу аракеттери башталды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги кабарлады. Аларды чыгаруу аракеттери жалпы 10 күнчө уланат. Казакстанда суюлтулган газдын баасынын кымбаттап кетишине байланыштуу башталган тынчтык митингдери 2 январда жанданган кийин өлкөнүн башка аймактарына да жайылган. Эң негизги тополоңдор Алматы шаарында болду. Андагы башламандыктар жана талаптоонолор адам өлүмү менен коштолду. Буга байланыштуу 6-январда Казак президенти Касым Жомарт Токаев террордук коркунучту жөнгө салуу деген жүйө менен Жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сураган. Натыйжада Орусиянын, Армениянын, Беларусьтун, Тажикстандын жана Кыргызстандын тынчтык орнотуу күчтөрү Казакстанга барган болчу. Америка Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин ракеталар топтомун дагы сынаган Түндүк Кореяга кошумча санкцияларды киргизүүнү талап кылды. Бул тууралуу АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд Твиттерде жазды. Ал билдиргендей, Пхеньян былтыркы жылдын сентябрынан бери 6 жолу баллистикалык ракета атты. Анын ар биринде Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясы бузулду. 12 январда АКШ өзү Түндүк Кореяга бир тараптуу санкцияларды киргизген. Түндүк Кореянын 6 атуулун орусиялык жаранды жана фирманы кайра тизмеге кошкон. АКШ алар программалары үчүн товарларды Орусиядан жана Кытайдан сатып алып жатат деп айыптоодо. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореяга каршы биринчи санкцияларды 2006 жылы ал өлкө өзөктүк куралды сынагандан кийин кабыл алган. Бишкек милициясы Улан Кичи районундагы лифтке кыпчылып каза болгон адамдын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Кылмыш иши Жазы кодексинин колдонуучулардын өмүрүнө кооптук кырдаалды түзүү беренеси боюнча ачылды. Маркумдун өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Иликтөө иштери уланууда. Буга чейин Бишкек мэриясы лифттеги өлүмдүн себебин аныктоо үчүн тармактар аралык комиссия түзгөн. 11 январда Бишкектеги Улан Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде лифт өз алдынча иштеп кетип, ага коляскадагы баласы менен кирип баратканда 38 жаштагы адам кыпчылып көз жумган, ымыркай зыян тарткан эмес. Кыргызстанда лифттен кырсыктап каза болгон учурлар буга чейин да болгон. 2015 жылы Бишкектеги Айчүрөк соода борборунда лифт оңдоп жатып бир киши каза болгон. 2018 жылы Бишкек шаарынын Айтматов проспекти жана Масалиев көчөсүнүн кесилишиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн лифтин оңдоп жаткан эки адам кулап кетип, бирөө каза тапкан. Жалал Абад облусунун Базар Коргон шаарында жергиликтүү тургун үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын оңдоп кошумча корпус салып берди. Ишкер Нурлан Сейиткулов өзүнүн эсебинен 5,5 миллион сом короткон. Буга чейин шаардагы номер 9 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын полу чирип, шыптан суу таамып калган эле ал 66 жыл мурда курулганы кабарланат. Базар Коргон былтыр жыл башында айыл макамынан шаар макамына өзгөртүлгөн болчу. Анда 40,000-60,000 чейинки адам жашайт.
Рахмат, Эрнест Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы түзүмүн аныктап, вице-спикерлерин жана комитет төрагаларын шайлады. Парламенттин жетекчилери жана негизги комитеттер бийликчилделген фракциянын депутаттарына тийди. Бир нече жыйын өткөргөн жаңы парламентке байкоочулар ар кандай баа берип, аралаш система менен тандалып келген эл өкүлдөрүнүн курамы жана сапаты коомчулукта талкууланып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
2020 жылы октябрда бийлик алмашкан соң Садыр Жапаровдун жакын саналаштарынын бири катары 6-чакырылыштагы парламент төрагалыгына шайланган Талант Мамытов кийинки жогорку кеңешке спикер болору саясий айдыңда алдын ала эле айтылган. 2021 жылы декабрдын аягында ант берген депутаттар дароо эле көпчүлүк добуш менен Мамытовду кайрадан төрага кылып шайлады. 6-чакырылышта 2 вице-спикер, 7 тармактык комитет болсо, азыркы жогорку кеңештин түзүмү 3 төрага орун басар жана 8 комитеттен турат. Парламенттин түзүмүн сунуштаган жумушчу топ вицелердин санын көбөйтүүнү, мурунку чакырылышта жогорку кеңеш жетекчилеринин иши көп болуп, жетишпей калган учурлар болгону менен түшүндүрдү. Вице-спикерлер Атажурт Кыргызстан фракциясы көрсөткөн Жамиля Исаева, Ишеним фракциясынан депутат Нурбек Сыдыгалиевди жана Алай округунан Улан Примовду шайлады. Вице-спикерликке талапкер катары бир мандаттуу депутаттардын элдик тобу сунуштаган Нурлан Азгалиевден башка атаандаш чыккан жок. Саясий талдоочу Шайырбек Маматокторов парламенттеги спикерден баштап орун басарлары жана комитет жетекчилери жеңичинен чечилген деп эсептейт. Ошондуктан парламенттеги орундарда анча атаандаштык болгон жок.
Бийликчил эмес партиялардын мандаттарын кошконубузда 20га жетпейт. Эми аны мындай шарттуу түрдө оппозициялык блок деп карап бир вицени
апай салып блокка бериш керек эле. Бийликтик партиялар кайра эле төраганында анын орун басарларында толук басып алышты. Апай салык блоктон вице жоктугу бул парламенттин ичиндеги күчтөрдүн тең салмактуулугун камсыздабайт да, бери дегенде эле. Комитеттин төрагалары дагы бийликтин партияларга тийди. Оппозиция жокко эсе асло Мамаевда айтып салбадыбы, комитеттин төрагалары, вице болору эбак белгилүү болгон, азыркы добуш берүү формалдуу эле нерсе дегендей пикирди айтты да. Ошол жеринде дагы менчи чындык бар. Атаандаш болбогондугу ошол кырдаалды түздү да. Атаандаштыкка чыга турган депутаттар деле бар эле да чындыгында. Алар антип чыгып анан утулуп калгандан көрө ошо төрт вицеге төрт кандидат коюлду да. Бул анча деле жакшы көрүнүш эмес да. Себеби үч орунга жок дегенде 9 киши, болбоду дегенде 6 киши болуш керек эле да. Бул мындай кырдаалдар боюнча айткан шайлоого чейин айттым эле. Бир мандаттуу округдардан келген депутаттардын 99% бийликке.
Жогорку кеңештин 8 тармактык комитетине, эл аралык иштер, коргоонуу жана коопсуздук комитетине гана Альянс фракциясынан Жанарбек Акаев менен бир мандаттуу Сузак округунан келген Тазабек Икрамов атаандаш талапкер чыкты. Калган комитеттерге Атажут фракциясы 3, Ишеним 2, Ыймануру 1, Элдик топ Икрамовду кошкондо 2 талапкер чыгарды. Сунушталгандардын баары жана атаандаштардан Жанарбек Акаев көпчүлүктүн колдоосуна ээ болду. Ошентип парламенттеги негизги комитеттер бийликчил фракцияларга тийди. Парламент ишмердүүлүгүнө көз салган жарандык активист Нурсултан Акылбек комитет жетекчилеринин ролу жана азыркы түзүм боюнча буларга токтолду.
Бизде комитеттин маанисин жакшы түшүнүшкөйт да, бирок комитет бул палатадан да андай күчтүүрөөк да. Отчет, мыйзам баардыгы комитеттин кароосуз өтпөйт да. Жанагы биз бийликти алып келдик деп анан баягы бөлүп алышканы эми бир жагынан туура эле, анткени аларда жанагы жетиштүү добушу бар. Анан бирок азыр мына оппозициядан деле тиги Жанар эл аралык мамиле комитетин башкарып анан бирок мисалы үчүн бүтүн Кыргызстанга да мындай комитетке берип коюш керек эле да. Маанилүү комитеттерде ошо жана тажрыйбасы туура келбеген, анан кийин мурда жанагындай коррупцияга шектелген жакшы көрүнүш эмес да. Кийин баягы аэропортту башкарганда нааразычылык акциялар болгон да, карап коюш керек эле да.
Эми парламенттин ичиндеги оппозициялык фракция же топтор жөнүндө кеп кылалы. Жетин чакырылышта эң көп депутаты бар Атажурт фракциясына 18 бир мандаттуу округдан тандалып келген эл өкүлдөрү кошулуп, алардын саны 33 болуп калды. Андан кийин Ишеним 12, Ынтымак фракциясынан 9 депутаты бар. Жогорудагы фракциялар бийликчил экени белгилүү. Бул фракциялардын ичинде бийликти колдогон саясатчылар, жогорку кызматта тургандардын жакындары бар. Ал эми айрым байкоочулардын баамында азырынча орток позицияны кармап турган Альянс фракциясында 7, Ыймандуру фракциясынын 5 депутаты бар. 6 мандатты ийген бүтүн Кыргызстан фракциясы парламенттин ичинде оппозиция болоорун жарыялаган. Мындан сырткары жогорку кеңешке бир мандаттуу округдардан шайланып келген 13 депутат элдик топ түзүштү. Анын башында депутат Акылбек Түмөнбаев турат. Мандат алгандан бери бир нече жыйын өткөргөн парламентте бүтүн Кыргызстан башчысы Адахан Мадумаров кесиптештеринин тил маселеси кечип келгенден баштап кабыл алынган чечимдерине чейин кескин сындап жатат. Маселен, 12 январда жарым күн убакытты алган комитет төрагаларын шайлоодо жыйынга катышпаган 2 депутаттын Ишеним катаркулуу добуш бергени мыйзамсыз экенин айтып чыгып, парламент төрага жетекчилерин кайра шайлоого аргасыз болду. Ошондой эле Мадумаров дайыма депутаттарды бийликтен көз каранды болбоого чакырып келет. Ал вице спикерлер шайланып жаткан учурда мындай деди.
Кечээ бир өкмөттүн мүчөсү келип, коллегаларды кагып, силкип, коркутуп, үркүтүп атса, дың деген бир киши чыкпады бул жерден. Мамлекеттик жетекчинин этикасын бузуп, ким болсо ошол болсун бул жерден атырылган болсо, урматтуу төрага жана болочок орун басарлар, ордуна коюп коюш силердин милдетиңер. Мына төртөөңөрдөн тең бир сөз уккан жокпуз ошондо. Ушундай нерсени, ушул практиканы жолдоштурага токтотуш керек.
Деги эле бүтүн Кыргызстан эмнеге комитет жетекчилерине талапкер сунуштабай жатканы боюнча фракция башчысы Мадумаров Азаттыкка мындайча пикирин айтты.
Эмне кыласыңар мындай формализм деп атпайбы? Чөнтөгүңөргө салып даярда фамилиялардан бери жазып алгансыңар, бүтүн баарын жууп да майлап да алгансыңар. Жөн эле өткөрө бербейсиңер, спектакль ойносуңар деп атпайбы? Кыйкырыгың ушундай болуп атпайбы? Жанагы кыйкырык айланайын, мен өткөндө тиги трибунага чыкканда айтпадым беле, мен муну калем десем жок, бул кашык деп кыйкырышып атпайбы? Эмне дей аласың? Баары элдин тандоосу менен келди, элдин шайлоосу менен келди.
бүтүн Кыргызстандан сырткары бийликчил делген фракцияларга бир мандаттуу округтардан шайланып келген элдик топтун депутаттары сын айтууда. Маселен, депутат Тазабек Икрамов, Ата Журт фракциясынын лидери, убактылуу бирдиктүү жалпы комитетти жетектеп жаткан Бакыт Төрөбаевди өзүн билемдикке айыптады.
Мындай жең ичинде сүйлөшүү болуп, көп нерсени өзүңүздөр бекитип алып, азыр дагы ошо депутаттардын үнүн укпай, доошко коюп салып атасыз. Сиз жанагы беш колуңузду оозуңузга салып отуруп, мен сизге буга чейин да айткам, сиз дагы айтып кетейин, какап каласыз. Бакыт Эргешович.
Рахмат, урматтуу коллегалар. Эми ар бир сынды биз кабыл алабыз. Бул жерде парламент, полемика болот, эч капачылык болбойт. Андан кийин какайбызбы, какабайбызбы, ал аны сиз билбейсиз, өзүңүз айта албайсыз. Урматтуу коллегалар, акыйкат боюнча элдик топ бүт фракциялардын өкүлдөрү кече комиссия түзүлдү. Тазабек Икрамович, сиз өзүңүз 4 вице спикер болбосун, 3 вице спикер болсун деп өзүңүз мага айткансыз. Мен макул дегенмин. Ошон үчүн бул жерде эч проблема жок. Бул жерде биздин ишибиз парламенттин алдыга көздөй баш керекпиз.
Жарандык активист Перизат Саид Бурхан аралаш системадан куралган 7-чи чакырылышты сынга алууда. Жарандык активист айрыкча бир мандаттуу округтагы шайлоо системасы өзүн актаган жок деп эсептейт.
Мурдакыдай эле жанагы 2010-жылга чейинки системадагыдай эле ачбер байлар, регионалдык кламдар келип атат. Анан негизи айрыкча азыркы жаңы парламенттин сапатын айрыкча кайсы бир мындай бир принципиалдуу суроолор көтөрүлгөндө көрүп атабыз. Ошол эле Казакстан боюнча башка маселелерде көрүп атабыз. Булар дагы мындай өткөнкү парламенттен эч нерсеси менен айырмаланбайт.
Анткен менен легендардуу парламенттин депутаты академик Жамин Акымалиев жаңы келген парламенттин депутаттарына баа берүү азырынча эртелик кыларын, кандай болгон күндө дагы аралаш система жана ачык тизими менен эл тандаган өкүлдөр экенин белгилейт.
Баары бир өткөндөгү чакырылышка караганда бул келген депутаттардын көпчүлүгү менин мындай оюма туш келип атат. Анткени себеби баарыгы аракет кылып атышат, жаңы жүздөр келди да. Анан жаштар көп келгени менен абдан жакшыртып атат. Ушулар мындай баягы көч бара бара түзөлөт дейт. Дагы тажрыйба алып биздерден ушинтип үйрөнүп кетсе бир жакшы жолго түзөбүз деген ойдомун.
Парламенттин 7-чи чакырылышынын депутаттары 29 декабрда ант берген. Анда бир мандаттуу 36 округтан 34 депутат партиялык тизими менен 54 эл өкүлү шайланып келди. Бишкек шаарынын бир мандаттуу 1 май жана Свердлов округтарында 27 февралда кайра шайлоо өтөт. Өткөн чакырылыштан 20 депутат кайра тандалып келди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. azattik.org сайтынан көрүңүз.
Эми академик мамлекеттик ишмер Жамин Акымалиевдин комузчулук, кобончулук өнөрү тууралуу маекти сунуштайбыз. Академик өзүнүн чыгармачылык дүйнөсү тууралуу Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызынын Сыябан маегинде айтып берген.
Жамин агай, кош келдиңиз биздин студиябызга. Чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшкүм келип атат да. Сиз комуз чертесиз, он чыгарасыз, ырдайсыз. Өнөр кайдан пайда болгон? Башат кайда?
Сөзсүн буга ата энемдин баягы ханынан болуш керек, атам абдан. Ушул азыркы чоң тил менен айтканда искусство шыктуу иши болчу аябай. Анын апам болсо абдан чоң кошокчу болгон. Ошо Жумакандын кошогун айтабыз деп кээде жабанып кулап сугуп отурган киштерди көргөмдү ыйлашчу. Дагы чоң таасир тийгени ушу атам жанагы ышкыбоздугу. Ошол кезде ушул айыл боюнча биздин үйдө гана бир патефон бар болчу. Патефон деген ал кезде өзүнчө бир симфонический оркестрдей болчу да. Анан бул кишине желим табактар кайда болсо кээде нарынга барабы бактагы кайдан сатып алсы ошонун баарын сатып алып келип анан ошону уга берчүбүз. Биз турмак бүт айыл келип укчу. Корого коюп койчу атам. Ошондой биринчи жолу мен мусандырларына баштадым. Атайдын ырын жакшы ошондо патиондук экен. Шекербек Шеркулов мускал өмүрү кадар чыгып калган. Анан жана чоң күйлөр Карамолду аксакалдын, Ибрай Тумановдун деп ушундай чыгып ошо патифондон мен неме жакындай баштап аябай угам, кулагыма сиңет. 48 жылдын кышында 48 жылдын кышында суу кошулуп 35 класс эсимде бар. Мусабай айтып келип калып атпайбы Акталага. Бригада деп бир 4-5 арстеги баштоолот.
Ал киши өзү ошол Акталага.
Ошол Актала районунун Байөнчөктө туулган киши экен да, анан илгер кеткен экен 30-жу жылдарда. Нарынга кетип, бияка филармония келиптир. Ал үчүн биз үчүн жомок да, патифондон угабыз. Анан Москвага декадага барып турду, Сталин аябай таң калып турдурун деп көп айтышчу да, бүт Актала, бүт Нарын сыймыктанчу да. Мусабай айтып келатат десе дүрбөп калдык да. Ошо эки эле күнгө районун борборуна келишиптир да. Убактыбыз жок, андан кийин нарын кетебиз, анан Атбашыга барышыбыз керек, анан Жумгага деп. Анан атам ошо районун борборуна койгондо мени ала барды да, ошол жерден концерт биринчи уктум, Мусанын үнүн уктум. Анан атам сүйлөшүп, анан алып келип атпайбы? Келип үйгө анан алып келип, жана мен окуп аткан мектептин алдында кичинекей эле аянт чорбочу тоо ойночубуз болгон. Кайда клуб? 30 градус сууктан анан концерт берип, Муса экем мырдап атпайбы? Анан Муса экем баягы кышкы пальто менен келип туруп, шаардык пальто, жакасы бар, жакшы кийинген, абдан көрктүү киши болчу, мындай чырайлуу киши болчу, жүзү мындай жарык тим эле күлүп туруп, ушундай сонун киши экен, өзүн тартып алган. Ошол комуз менен анан бая менен мырдайт экен, жана алмалам сагынамды тиги бая менен өзү тартып урдады, калгандардын баарын ойгоном, арпанын ала тоосунан Даанышман, анын баарын өзү ырдап илгетирбей суук кантып турган. Анан ошо пальто ошентирип түшүп кетти жөтөлүп. Көрө калды да, атам барып ичигин чечип туруп Муса Байетке жаба койду. Муса эке түшүп кетти окшойт деп. Анан баягы бүткөн соң эле тиги Муса экем атама берди, эми ичигиңди аким ал деп. Болбойт деп Муса экем, болбой, жана пальтосун алып туруп кийгизип таштады.
Баягы акынды, өнөрдү, талантты сыйлоо деген
ошондо бир түрүн эми агести ичик деген, бул эми азыркы азыкка бир ичик, бир машина турат го азыркы. Эми ичиктин ошону тигишти эле бир ай эки ай тикчү. Анан кийин ошону кийип койду, анан кийин ошону кийип кетти нары көздү. Үйдөн ырдап берип таң атып саат 4-5ке чейин ырдап атпадыбы, отуруп алып туруп. Анан мен атам, сен балам комузчу бол, Муса экем дурчу болуп жанына отургузуп койду. Муса экем жанына отурган эсимде бар, ушундай эркелетип отуруп коюп, бүт таң атышып уктум да, баягы патифондо башкача, өзү аткарган да баягы камерин үйдө. Эми укмуш, андай аткарган киши жок. Муса экем кетти эртеси нарын кузатып ичиктийин. Анан кетти саатта атам айттым, ата сиз өзүңүз айттыңыз болду деп, мен ушу каалап калдым көңүлүм. Мага комуз таап бериңиз, мен комуз үйрөнөйүн десем. Атам Тогузторго жака барып кийинки жайында өрүк комуз алып келип берди атам, мына атамдын эмгеги. Анан ошол кезде Жумакадыр Айтбаев деген болгон, Муса экемдин окуучусу, жакшы да чакталат. Ошол үгүттүк болчу, ошону алып келди дагы үйгө отургузуп коюп, агесте кыйын болсо эле бозо, биз ушу боза сактап калды үгүттө, таруу сепчүбүз, кара тару.
Акталанын бозосу деген ошол кезде эле бар. Акталанын бозосу
чыкканда Акталанын ичи үгүттүн бозосу деп, үгүттүктө арак ичибес да, анан бирөө айткан да, үгүттү арак ичимден алат эле, бозосу арактан күчтүү экен деп, суюк кылып жасаганда кыштын күнү ошол тамакты экен да, ошо менен чыгып кетишиптир. Таруу сеэп, буудай эмес, таруунун жардамы менен чыгып кеттик да согуштан. 48 жылдан баштаган кийин комуз чертип баштадым.
Биринчи өзүңүздүн көңүңүздү, огонуңузду качан чыгардыңыз?
60-жылдарда.
60-жылдарча кийин чыгарган турбайсызбы?
Кийин чыкты. Агесте биз бир обону чыгарабыз, ырдайт деген уялчубуз да.
Ооба, азыр эми бирок ага чейин сиз жанагы Мусанын, Атайдын күйлөрүн чертип,
Муса экемдин ырларын ырдай баштадым. Даанышманды ырдай баштадым, Макзыйнатты ырдай баштадым. Макзыйнат дегенде апам жакшы көрдү. Ойгулбунду ырдай албай койдум, тиги Атайдыкын. Гүл деген ырын ырдап жүрдүм. Анан институтка келгенден баштап эле көркөм чыгармачылыкка катышып, Айчардын үстүндө.
Азыр эми сиздин бир топ оондоруңуз Кыргыз радиосунун Алтын фондунда да деп айтып жүрүшөт.
Ооба, бар, бар.
Сиздин даңазалаган ушу жалжалым болуп
калды. Жалжалым болуп калды.
Анан биз азыр эми комуз алдыңызда турат, сиздин өзүңүздүн комузуңуз, бир чертип туруп бир ырдап бербейсизби бизге?
Эски ырлардан ырдап көрөйүн.
Албетте, эски ырлардан, албетте.
Кара таш деген.
Караташ бул өзүңүздүн обонун сөзү?
Жок, бул обон мен өзүмүн тиги жалсы обондорум бир 10 чакты тыңдадым да, ошонун ичинен жалжалым чыгып калбадыбы? Жалжалдын сөзү ал экеники болуп калды. Ал Токонбаев менен ушунча сыйлап таанышып калганбы? Ошол ишин китебинен ал кишинин Наз Бүбү экен ырдын аты. Анан Наз Бүбү келбей коюп, Анан кийин жалдалымдын оозуна келе калып эле мен ал жалдарды мен таптым да, калганын баары баягы ал экен. Анан кийин ал экем айтсам кубанып батасын берген. Ошондо сүрөткө түшкөн сүрөтүбүз бар. Ал экем өмүр өткөнчө сыйлап жүрдү, ыраазы болуп жүрдү аябай. Батасын бер, ошондо сүрөткө түшүп койчу, сүрөтүбүз бар үйдү мен сактап жүрөм.
Эми жалдалымды элдин баары билет.
Башканда. Кара ташты.
Бул
үч эле жолу алмаштык, бирок сөз өрүк болуш керек. Өрүк комуз. Эми азыр Карагайдан чабышат, андан башкадан чабышат, болбойт. Мына кара молдоолор аталарын комузун көрүп калбадыкпы? Анан молдо болсо мусулман кул атанын үйүндө жашап калган, дагы сакталат болду калыя экен атасы. Алымкул Үсөнбаевасы калып көрүп калып урунуктум да ошол кишини. Алайчы өрүктөн башка чертпей жүргүлө деп. Өрүк комуздун көркүн өрүк чыгарат деп, ошо өрүк комуз. Анан сөз кылы жакшы болуш керек.
Ошентип келатсаңыз эле бир убакта сизди атаңыз артист болбойсуң, соодагер болбойсуң деди. А сиз өзүңүз эмнени кааладыңыз эле?
Мен ошо Муса кемди ырчы болом деп ырчы болоюн деп айткан эмесмин, артист болоюн, ырчы болоюн десем эле отом каршыкса болбойбу? Анан ал кишинин айтканы биз үчүн закон болчу. Сен эки адиске барбайсың деди. Эмне дедим ата, эмне десем айтты, артист болбойсуң, анан соодагер болбойсуң деп.
Эч кандай каршылык көрсөтө албайсыз.
Каршылык көрсөтө алган жок. Бир гана кайша айттым, ушу өзүңүз Муса кем келгенде жанына отуз комса үйрөтпөдүңүз, эмне үчүн мен болбойм? Жок, ал башка маселе. Барбайсың деди. Ошо боюнча келип 51-жылы келип атпаймынбы, 15 жашымда анан коюм эмне болсо дагы мына адабиятка жакын болчумун деп университет ачылады ушу кезде, азыркы улуттук университет. Ошонун филологический факультет дегенин деп барсам, 15 жашта сен бүтүптүрсүң деп аттестатымды албай койсо болобу бир кыргыз жигит. Ошол жерден бир айтып калды, айыл чарба институтунда алыскы райондордон алып атыптыр, анын үстүнө кыргыздар жок болуп атыптыр аякта. Барсам зоотехника, ветеринария факультетинин баарын кыргыздар толуп алыптыр. Анан бир айтты, болсоң мынакей агроном бол. Агроном деген түшүнүгүбүз да кечти. Үч алсаң да өтүп кетесиң деп анан ошого тапшырып.
Ошентип эми ал албетте тагдырыңыздын башка бурулга бурулуш экен бул. Бирок комуз менен коштошкон жоксуз, өнөр менен коштошкон жоксуз. Кайсы убакта чертесиз? Үйдө отуруп чертип каласыз да?
Азыр ушул атайын барып чертпей жок. Мен ушу кийинки акызга катышкандарым менен кошулдуз дегенде катыштым. Той пойлорго эч убакыт ырдабайм, кээде сурап да калышат. Бирок өзүнчө көп тойго барбайм, андай баштан эле жаман көрөм. Ушундай
мук болуп кетесизби кээде муну кармабай калганда?
Муктаж болуп кетем да. Мук болбосом да кээде муктаж болуп. Мен ушу бир үч ай, төрт айда мен кармай албай калгам. Ызычуу пандемия тигиндеде деп анан деген силер телефон чыгканда жанагы эсим ой түштү да. Жок, мен төрт ай болду кармаганы кандай болор экен деп анан болбой койду, анан бүгүн чертип бирдим да. Бирок кээде мындай немет баратканда башка иш түшсө, бир капалансаң, болбосо муктаждык болот ушу комузду алайынчы. Эгер биз окуп жүргөн кезде кийин деле биз бул өзү ички дүйнөнү жанагы бизден ушул филармония ушундай кадимки искусство бар ошол жактан алчубуз да. Кийин советтер доорунда эле кыйын болуп турбады. Ошол жактан алчумун мен, операга да барчумун, балетке да барчумун. Мисалы Бүбүсалы Бейшениянын спектаклын баарын калтырчу эмесмин эч убакта. Мисалы Ай чүрөк операсы болуп калабы. А кезде Ала тоо жазы деген бир фестивалдер болгон, советтер орундукмуш да айтты Москвада. Ошонун баарына катышып ушул жактан ички дүйнөсү толуп келчү да азырандай мүмкүнчүлүк жок. Мен азыр филармонияда барбам деп себеби аякта уга турган эртекке жок капаланышпасын. Искусствонун дагы бир айрандай төгүлбөдү. Баягы чыныгы баягы анын үстүнө искусство деген биз өзүбүздүн улуттук искусствобузду айтышыбыз керек. Башка керек бизге бир улуттук ошол жана атайбыздын мурасын карамолдатанын комуздарын сактап калыш керек да.
Сизге чоң рахмат дейм. Ушул комузуңуз дайыма жаныңызда болсун.
Рахмат.
Башкача көңүлүң судай таптаза, өзүңдөй сүйкүм салкын жел өмүрдү бүтүн каптасаң, өзүңдөй сүйкүм салкын жел өмүрдү бүтүн каптасаң.
Азаттыктын студиясында комузунда кол ойнотуп обон созгон академик мамлекеттик ишмер Жамин Акималиев болду. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Маектин толук версиясын биздин сайтыбыздан окуп уга аласыз. Дареги Азаттык Чекит.org. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.